hortzirala dugu eta aurtengo ondar hortzirala ohiko programazioari dagokionez, izan ere, helduden hortzirala, ba, abenduaren 28 da, eta heldudena berriz, hemendik 15 eguntara urtarrilaren bata, bilekala bilek, beste egunak dire, eta ohiko programaziorik ez dugu izanen. Eta guk hilabetean behin, ba, hortziral batez jotzen dugu eskualdeko gizarte zerbitzuetara. Gaur Malerrekako mankomunitatera eginen dugu, eta gurean Olaia Loiarte errefortzuko gizarte ezitzailea izanen dugu solasian. Olaia, egunon eta ongi etorri.
Egunon, Nerea, bai, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, bai, bueno, gaurkun hori zuk esan bezala Malerrekako mankomunitatetikan, tokatzen da solasaldia itera, eta guk aukeratutako gaia do izango da jostailuan generoa. Uh-huh. Bueno, badakigu azaroan 25 emakumeenganako indarkerien aurkako eguna pasaberria dugula, eta gabonak ateioka heldu zaizkigula, ez? Eta hortzarun beti ere gabonak oparikin lotzeko ohitura dagonez, eta askotan opari hoiek jostailuk izan ohi direnez, gaurkoan jostailuak eta hauen generoaz solastuko dut.
Mm-hmm. Ta zein da solasaldi honen helburua zehazki?
Bai, solasaldi honen bitartez gehien bat eskaini nahi dena da guraso zein helduei gomendio pare batzuk, ez? Eta askotan egia da, jostailu bat aukeratzen dugun, edo erosterako garaian, hainbat zalantza dodua sortzen daizkigula. Ez dakigulako jostailu hori adinantzat egokia izanen den, edo konsumo arduratsua sustatuko dugun. Orduan orokorrin, bueno, gomendio batzuk, edo bai, aholku batzuk. Ze badakigu, bueno, familiararikan ematen da erakusten diren ereduta balorek indar handia dutela, eta honen bitartez indarkeria ere desagerrarazten laguntzen digutela, ez?
Eta hasteko, zer dira jostailuak? Olaia?
Bai, bueno, deno badakigu gutxi gara bera zer diren jostailuak, baina, bueno, nik ona hola definitu dut. Jostailuak izan ziren aurren garapen integrala albidatzen duten tresnak, garapen integral horren barrenin kokatuko zen bai mentala, fisikoa, soziala eta emozionala, eta jostailuk aurrarengan ba fantasia, irudimena, sormena, komunikazioa, olako hainbat elementu garatzen dituzte, ez? Eta hauen ondorioz aurran ba izaeran, pentsaeran eta jokaeran eragin zuzena dute. Lehen esan bezala, jostailun bidez, aurrei balorea transmititzen dizkiegu, zerregatik da garrantzitsua hauen aurrin begirada kritikoa izatea, ez? Izan ere, begirada kritikoa erabiltzen ez balin badugu, berdintasuna bultzatzen ez duten mezuak zabaltzeko arriskua dago, bai.
Eta oraindik orain, genero ez berdintasuna ardatz da jostailuetan zoritxarrez?
Hori da, bai, jostailun inguru solastin ezinbestekoa da nere ustez, bueno, azken aldin sortu den genero desberdintasun honetan, bueno, solastia, ez? Ze orokorrin doain arte bintzat, sailkapen garbi bat egin izan da jostailun artean, alde batetik kokatuko ziren ustezko mutien jostailuak eta beste alde batetikan nesken jostailuak. Mutien jostailun kasuan izanen ziren batez ere, bueno, de robotak, abenturarekin lotutako kotxe zein motuk, eraikuntzako kamioia, gruak, eta bar, eta nesken aldetik berriz, bueno, panpinak edo etxeko lanekin lotutako jostailuk, edertasunakin lotutako makillaje eta olako gauzak. Orduan, azken urtetan honek sekulako zeresana eman izan du gizartin, izan ere jende askon ustetan honek sortzen duen bakarra da matxismoa eta askatasun eza, ez? Aurrarengan. Mm-hmm. Eta, bueno, gero, adibide bat garbia da nik uste jostailu dendetara joaten garenin apalei erreparatzea, ez? Edozein jostailu dendara sartzerakun ja ikusten txugun koloreak, bueno, gauza asko edo esanguratsuk eskintzen digute. Alde baterik izango genituzke apal urdinetara erreparatuta, ba, lehen aipatutako ustezko mutien jostailua barkatu, ba, bari, robotak, kamioiak, hegazkinak eta olako gauzak, Eta bezaldatetik, arrosa kolorez, ba, printzesak edo sukaldeko gauzak, ez? Eta gero, honetaz gain baita ere, koloren tonuak ere adirazten digutena. Kolore sendua balin bada, ba, beti ere ausardia edo energia edo leia aldarrikatzen digute, eta bestalde bati kolore apal edo leunak, edertasuna edo ordena, etxekotasuna, olakoa duai.
Eta estereotipo maskulino eta femeninoak ere?
Bai, hori da, bai. Genero desberdintasunekin lotuta ditugu baita ere estereotipoak. Estereotipoak pertsona talde bateri esleitzen zazkion sinesmen positibo eta negatiboak dira, eta honekin lotuta genero estereotipoak ditugu, ez? Hau direla ezaugarri sexualei lotzen daizkionak. Genero estereotipo hauek, bueno, hobeto azaltzeko igual adibide batzuk emanen jut. Uh-huh. Adibidez, estereotipo bat garbia da koloren asuntua, ez lehen aipatu duguna, maskulinoa urdina eta femeninoa arroxa. Mino, badire gehiago, adibidez, espazioa gizartean, ez? Maskulinotan esparru publikora dago bideratua beti ere gizona, eta femeninoa berriz esparru pribatura. Edo portaera asuntutan maskulinoa beti esaten dira, ez? Bueno, gizonek ez dute negarrik egin behar, edo ez dute egin behar bintzat. Eta femeninoa berriz, bueno, ez izan marin mutila, edo ez, olako, eta bueno, badira asko, olako estereotipo asko, azkenin txikia garenetikan genero rol eta estereotipo hauek barneratzen txugunak, eta uste direla egiazkoak direla, ez, erreala direla, nahiz eta ala ez izan.
Eta zein da publizitateak duen indarra, jostailuetan?
Bai, bueno, komuntatutako guztionen isla garribia ikusten da komunikabietan eta batez ere publizitatean, ez? Komunikabietan gizartaren eta sistemaren estereotipoak erreproduzitzen dituzte, adibidez ikusten da emakumea objektu bezala agertzen dela, ez? Honez erakusten digu, emakumean gorputza erabiltzen dela gizonezkoa erakartzeko, eta gizonezkoaren mendekotasuna adirazten da, ez? Edo bestalde bateri baita ere genero idealak. Eta ideal hauek ez daudela bat errealitatearekin. Adibidez, irudi estereotipatuak edo edertasun modeloak, edo baita ere emakumea etxeko produktuekin lotutako tresnak, eta berriz ere ikusten da, bueno, lehen esan bezala, emakumea dagoela eremu pribatura murgildua, eta gizonezkoa berriz publikora. Eta honez beresan handia ematen du, ze azkenin aurrek edo, bueno, adin txikikoek komunikabideetik jasotzen duten informazioa hauxe da, horregatikan komenigarria da genero estereotipo hauek ez erreproduzitzea.
Eta garbi dago jostailuen kontsumoa ikaragarria dela, ez? Zolaia, zirten bide proposatzen dituzu nena intzinean?
Bai, hori da. Bueno, kontsumoa gutxitzeko helburukin ni bi proposamen luzatzen jut. Bueno, badakigu jostailuk txikientzako egina direla, baina bueno, etxeko txikiak ere azkar ez hitzen dire, edo bueno, agudo azten dire. Orduan, honen aurrin bi irten bide, lehenbizikoa izanen zen, erositako jostailu hori ja baleagarria zenin edo, bueno, aurrentzako ja zaharregia gelditu denin, ba ondoren guri ematia, ez? Bai, anai arreba, lenguzina, bizilagunari, edo baita ere azken aldin guri mankomunikatera ekarri izan digute herritarrek ere, bai, deitu digute, bueno, pues etxian batzuztela sobrante, edo, bueno, ja erabilgarritasun hori ematen ez zioten jostailuk, orduan deitu izan digute, ba, oparitxu nahi txuztela, ez, zenen, bueno, batxugu erabiltzaileak nun igual ezin duten permititu jostailuak erostia, ez, azkenin ez dutelako baliabide ekonomikorikan, orduan jendia torritzaion zaigu, pues bueno, beraien etxeko jostailuak eskaintzea, ez. Eta gero, bigarren aukera izango zen baitare, bigarren eskuko dendei saltzia. Alare, honikan, bueno, kostatzen zaigu, ez, bigarren eskuko merkatutara jotzia, kultura ez dugulako hain barneratua oandikan. Baina, bueno, garaia bada gure ekintzak aldatzen azteko, zaken nik uste aukera polita dela bigarren eskuko merkatutara jotzia baitare.
Hori da, eta garaiontan gainera, bueno, ba, bigarren eskuko merkatuak edo azokak ere bulkatzen dire, ez, egu herri begira.
Hori da.
Bilketak ere egin hori dira, eta tira. Nola nahi ere, ba, jostailu berri bat, erosi aintzineko prozesua zein izaten da? Ze bide dute apaletara ailegatu aintzinetik?
Hori da. Bueno, jostailu da apaletara ailegatu horretikan, atzetikan lan eta bide luzia dago, ez? Gainera kasu askotan txiroen edo bueno, pobreen esplotazioa bultzatzen da, eta askotan horiek adingabekuk edo adin txikikoak direnin, ez? Horregatik, jostailu bat aukeratzeko ordun, garrantzitsua da eskaintzen diguten kode arauen funtzionamenduan kontuotan hartzea. Nik hiru kode eskainiko ditut, igual gehiago izango diren, baina bueno, nik uste beharrezkoa diren hiru kode direla aipatu behar zuztenak. Lehenbiziko izan entzen, IFTI kodea, oza, hauskatzen da IFTI kodea. Kode honek jostailua giza eskubideak eta langileen eskubideak errespetatuta fabrikatzen direla aipatzen digu. Bigarrena izango zen PEGI kodea, dela PEGI kodea, eta honek kode honek bideojokoan edukiaren berri ematen digu. Eta azkena eta igual ezagunena niretza da identin izango zen CD kodea, CE. Kode honek jostailuak segurtasun baldintzak betetzen direla ziurtatzen digu. Bai.
Beno, jostailu egokiak aukeratzeko, ze gomendio emanen zenituzke, olaia?
Bai, bueno, pixkot gomendio orokorra dire oain arte, bueno, oain aipatuko txuztenak, oain arteko guztiak kontutan hartuz, eta hori da, 10 gomendio aipatuko txut. Lehenbiziko izan zen, jostailuak aurrari ez hitzen laguntzen balin badio hobe, izan ere, bueno, jostailua eta begiratzeko tresna bakarrikan, ez? Dibertigarria eta politia izateaz gain baita ere umean interesa iraunaraztea lortu behar du. Bigarrena izango zen, talde jolasa sostatzen duten jolasak aberasgarriagoa direla kontutan hartzea, honekin, bueno, talde jolasak edo bueno, pues, pertsona askorekin lotutako jolasak, ez? Izan ere, bestekin jolastuz gehiago ikasten dugu, eta baita ere aztertzen aldire parte hartzaien jarrerak eta erabakiak. Hirugarrena, bueno, igual abudu hain izaten zuk esan, nebazu mantxo goi batia, edo
segi hola ja.
Hirugarrena izanen zen, bueno, nolako jostailua oparitzen dugun, alako bizimodua bultzatzen dugula. Lehen komentatu bezala, ez dire jostailu egokiak, ba, sexu arteko bereizketa bultzatzen dutenak, edo kompetentzia, edo indartxuta aberatzen garaipena, haube komeni da alde batera uztera. Laugarren izan zen, jostailu seguruak aukeratzia, ez dire komenigarrik pilak edo maiz aldatu behar diren pilak jostailu horiek aukeratzia, oda, komenigarria da jostailua sendoa eta konpungarria izatea, gero baitare aurra hiru urte baino txikigoa balin bada ez da komeni atal txikiak edo puntak txuzpen jostailuak aukeratzia, izan ere irenzteko edo sudurretik sartzeko arriskua dago jostailu hauetan, eta gero baitare jostailuak beti ere ingurua eta natura errespetatzen dutenak aukeratzia. Lehen aipatu bezala ez esplotazio hori, ez aurren esplotazio hori ez bultzatzeko. Bosgarrena, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak albidatzea. Hemen, bueno, saltzailea behartuta dago akatzen bat izan ezkero jostailuak aldatzera, horregatik handa beti ere importantia ziurtagiria eskatzea. Gero jostailu guztiek ere prezio agerian eduki behar dute, eta zein digute inoiz PVP da prezio de venta al publiko, orduan ezin digute inoiz PVP adierazten duen euro bat baino gehiago kobratu, eta baitaren interesgarria garantia eta instrukzio horria agertzia jostailukin batera. Seigarrena izango zen, erosterako garaian publizitatea alde batera uztia, ze askotan publizitatea intentsio txarrekoa izaten da, orduan sorpresarik ez hartzeko hobena da nik uste jostailua dendan probatu eta aztertzia, eta aldela, bueno, publizitatearekin jokatzen albalin bada, bueno, pues, euskaraz izan dadia, ez? Zazpigarrena, umeak izan bar direla jokoaren protagonista nagusiak, hau da, jostaiuk umeari paper aktiboa betetzen utzi bar dio, eta umea da protagonista, ez jostaiua, ez? Zortzigarrena, jostaiuen erosketak urtean zehar tartekatzea, ez izatera gabonetan intensifikatzera dena, ez? Bueno, urtean zehar pixkot ere erosketak tartekatzea. Bederatzigarrena, prezio asuntuarekin, ba, prezioekin kontu zibiltzea, izan ere jostaiuaren prezio eta kalitatea kontun hartuta, garestina ez da beti hobena izaten. Orduan, erosi aurretik beti ere komenigarria da denda desberdinetan prezioa konparatzea, eta amargarrena eta azkena guraso berenak ez direla jostaiu gehien oparitzen txuztenak. Izan ere jostaiu asko eta garestik izatik ez du zoriontasuna bermatzen, ez?
Mm-hmm. Ba, gomendio horiek aintzat hartuko ditugu, ez dakit akabailara llegatzen ari gara olaia. Zerbait gehitu nahiko zenioke solasaldi honi?
Bai, bueno, bukatzeko, bueno, oain gauden pandemian garai honetan eguberritako oparirik onena nire ustez zoriontasuna bermatzea dela. Eta horregatik, bueno, oparirik aproposena kalitatezko denbora izanen zen, ez? Orduan, nire aldeti behintzat oparitu denbora, oparitu kalitatea, eta, bueno, espero dut gomendiagoen bidez entzulei zer zertan lagun izana. Ez dut deus berririk esan, errepikatu indut ja lehenagotik esaten zena, baina, bueno, espero dut zer zertan lagundu izana.
Ba, seguru baietz, bukaera hauniz gustatu zaigu, ederra izan da, arrazoi osoa duzu, eta unkitu gaitu, olaia. Eskerrik asko, bai. Gurean izateagatik.
Bai. Hori da, bueno, eskerrik asko, eta egu berri honak pasa, eta, bueno, gogoratu besterik ez, jostaio aukeratzea, ez zela jolas bat, eta, bueno, informazio gehiago behar izan ezkero, hemen txigaudegu, Malerrekako mankomunitatin, bortziritan eta baztanen ere bai, osake hori xe.
Egu berri onak pasa zuek ere olaia. Mila esker gurean izateagatik.
Eskerrik asko nerea.
Aio.
Aio.